Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. 24 май. Сивата икономика в България и земетресенията. Защо точно в България и Италия? Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. 24 май е чуден празник, но от край време става жертва на клишета, неграмотност, сладникавост, лицемерие и политическо изнасилване. Всъщност на 24 май трябва да мислим за езика и образованието, припомня Александър Андреев.
За да избегна всякакви недоразумения, винаги много съм харесвал празника 24 май. Букви, писменост, език, литература и култура празнувам наистина с леко и радостно сърце. Точно обратното важи за разни героически битки, за съмнителни исторически решения, за годишнини от мирни договори, военни победи, преврати, пленуми и т.н. Те не пораждат у мен нито гордост, нито празничност. И тъкмо защото харесвам 24 май, всяка година се ядосвам на баналностите и кичузността, които полепват по него. 24 май трябва да вдишва чист кислород и да говори на богат, красив, звучен и правилен български език. Вместо това обаче в спарени кабинети с дървена ламперия го изнасилват президенти, министри и други политици, които раздават награди, пъчат се в лъча на прожектора, а в общия случай говорят лош, беден и или диалектен български език. 24 май непрекъснато попада в капана на патетични и кухи клишета, като словото българско, славянските първоучители, древна култура и още десетки от тази серия, които на всичкото отгоре отчасти изкривяват историческата истина и манипулират съзнанието най-вече на децата. 24 май винаги става жертва и на една сладникавост, която го свежда до букета цветя за любимата учителка и до първолачето, изписващо с изплезен език А, Б и В на черната дъска. Добре, а ти какво си представяш? Сигурно веднага ще ме скастрят онези, които не са ме разбрали. Ами, ето какво си представям. Представям си, че на 24 май, а и през всички останали 364 дни от годината, всеки от нас, а най-вече публично говорещите, ще се напрегне да си пооправи отношенията с българския език. Представям си, че особено хората на най-високите позиции в държавата България ще се замислят дали е редно да говорят на своите поданици все едно, че са седнали да люпят семки на стадиона. Дали е редно да ги облъчват с диалектизми, с бъркана граматика и лош синтаксис. Представям си, че най-вече онези псевдопатриоти, които в онлайн форумите и чатовете агресивно защитават някаква измислена от тях самите българщина, първо ще се замислят за ужасния, беден и пълен с грешки език, на който пишат, украсявайки го на всичкото отгоре, с четворки, шестици, осмици и какви ли не още четни и нечетни цифри. Представям си, че вместо да бленуват за Велика България, за изгубените територии и за славното минало, граждани и политици ще инвестират тази същата психическа и физическа енергия в друго. В по-добро образование за децата, в повече грижа за езика и културата сега, в модерни учебни програми и в систематични грижи за онези малцинства, които масово остават извън вратите на любимото школо, дето толкова го превъзнасяме на 24 май. Ето такива неща си представям не само на 24 май. А вие, честит празник!
Сивият сектор е превзел 40% от българската икономика, а кризата допълнително подхранва разрастването му. От това губят най-вече обикновените хора и почтенните играчи на пазара. Сивата икономика в България не само, че не се свива, но дори отбелязва растеж, алармира на скоро направено проучване, което е финансирано със средства от европейските програми за България. Кои са причините за сенчестия стопански растеж на фона на всеобщата стагнация? Най-новите данни сочат, че понастоящем скритата икономика обхваща 40% от българското стопанство. Най-тежко засегнати са традиционно сенчестите сектори на строителството, туризма и здравеопазването, в които двойното счетоводство потулва до 70% от оборота. За сравнение, изследване на Световната банка от средата на 90-те години сочи, че сивият сектор в българската икономика е 36%. А страната заема пето място по разпространението му в Централна и Източна Европа, непосредствено след Грузия, Азербайджан, Украина и Русия. Какво се е променило в тази нелицеприятна статистика след влизането на България в Европейския съюз? Дори и в центъра на София сега може да си купите почти всичко, без да ви издадат касова бележка. Проверките на данъчните явно нямат превантивен ефект. Когато стане прекалено горещо, търговците просто обръщат табелата на вратата или дори изоставят стоките си и се укриват. Независимо от клетвите на политици, данъчни полицаи и антимафиоти, на пазара на Софийския площад Славейков след 3-минутно чакане ще ви доставят най-новите пиратски версии, на което и да е операционна система или нашумял музикален диск. Цигари без бандерол масово се продават по софийските улици. Несмущавано от многобройните законови акции, сивото е на мода и сякаш нищо не може да го изтласка от българската действителност. Анализ на Министерството на финансите от миналата година сочи, че делът на сивия сектор в България е 20%. Според авторите на финансирано от фондация Фридрих Еберт изследване, публикувано в началото на тази година, подобно заключение създава погрешна представа за състоянието на българското стопанство. В изследването се посочва, че в България липсват конкретни данни за трите варианта на икономиката в сянка. Сивата икономика, която не отчита данъци и не плаща социални осигуровки, черната, която произвежда изцяло нелегална продукция, и натуралното стопанство. А когато няма благонадежни данни за обема на сенчестата икономика, автоматично се стига до погрешни изводи за българската производителност на труда и енергийната зависимост на страната. Размива се и един от най-важните аспекти на сивата икономика – нейната пъпна връзка с организираната престъпност. Кризата е допълнително гориво, което подхранва разрастването на сивия сектор. Според управителя на германската търговска верига Метро в България Емилиан Абаджиев, в условията на свиващ се пазар много фирми започват да се крият от данъци. Това води до изкривяване на конкуренцията на българския пазар. Сивата икономика краде пари от потребителите и почтенните играчи на пазара и така демотивира хората да останат в България. За разпространението на сивия сектор в страната може да ви дам пример за практиката на Метро. Преди година, когато премиерът Борисов заплаши производителите на алкохол с санкции заради нелегалната продукция, дистрибуция и неотчитане на акцизи и данъци, само за един ден продажбите на алкохол в нашите магазини скочиха с 40%. Добре известно е на всички тук, че в много отрасли се продават стоки и услуги без фактури и съответно без данък добавена стойност, посочва Абаджиев. Според шефа на Метро България, преходът продължава вече над 20 години, тъкмо защото в България може да се работи без правила. За съжаление, България остава сред държавите с най-добри условия в това отношение. Ситуацията е подобна на тази в страните от Южна Европа и Средиземноморието, където сивата икономика е традиционно силна. Тук няма разбирането за превес на общото благо спрямо индивидуалните благини, извличани от липсата на правила, ред и дисциплина и от недоимъка на средства за тяхното поддържане. Слабите приходи в хазната играят роля и за лошото състояние на образованието, обществената инфраструктура и здравеопазването, припомня Абаджиев. Според него, западните търговски вериги, които работят напълно прозрачно, са допринесли в България да се установят правила и съществено да паднат цените на продаваните стоки. До идването им, някои местни производители и търговци се хвалеха с трицифрени маржове в печалбите, което е абсурдно на фона на засилващата се конкуренция. В България, например, през последните 3 години, търговските площи се увеличиха двойно на фона на осезаемия общ спад в потреблението, изтъква Емилиан Абаджиев. Между земетресенията в България и Италия има връзка, твърди Süddeutsche Zeitung. И двете земетресения са се случили по дължината на една и съща граница между тектоничните плочи. Статус HIGS-XL. Това се дава от Европейския сейзмологичен информационен център Геофон на всички трусове с магнитуд над 5 степен в Европа и над 5,5 извън Европа. В последните дни събитията от този порядък са цели две. Първо бе разтърсена Северна Италия с сила 6,1, след което България с магнитуд 5,6. В Италия загинаха 7 души, в България щетите бяха само материални, но и в двата региона хората се изпълниха с опасения да се приберат по къщите си. Забележителното е, че и двете земетресения са се случили по дължината на една и съща граница между тектоничните плочи, при това в региони, които принципно не са силно застрашени, казва Франк Рот от Центъра за геофизически изследвания в Потсдам. Както се вижда от картата, на която са отбелязани степените на риск за Средиземноморието, големи части от Италия, Гърция и Турция са оцветени в ярко червено до лилаво, докато София и Болоня са оцветени в оранжево. Има и още нещо общо, обяснява Анке Фридрих от университета в Мюнхен. Центровете и на двата труса са в слаби точки на земните плочи. Близо, но не точно на границата между плочите. Това ограничава и магнитуда. Принципно цялата североизточна част на Средиземноморието от Италия до Турция е застрашена от земетресения, тъй като на това място се препокриват африканската и евроазиатската земни плочи. Всяка година Африка напира с по няколко милиметра на север. Европа обаче не се отдръпва. Освен това, под морското дъно има още една плоча – Адриатическата, която се простира между Апенините и крайбрежието на Хърватия, Сърбия и Албания. Тя има контакт и с двете страни. От своя страна притиска евроазиатската плоча и е под натиска на африканската. Болония се намира именно върху тази малка плоча. Сравнително близо до града на юг, равнината по река По е в момента върхът на тектониката, казва Анке Фридрих. Тази така наречена активна деформационна зона е покрита с дебели седиментни пластове, поради което геолозите я познават само чрез сеизмичните проучвания, но не и от признаци по повърхността. А и зоната не е проявявала особена активност. Последното тежко земетресение в района е било през 14 век. На базата на толкова малко данни, рисковете от земетресение не могат да се оценят достатъчно, казва Анке Фридрих. Картите, съдържащи степените на риск, са добър инструмент само там, където регионите биват редовно разтърсвани от бързите движения на плочите и честите земни трусове. И геолозите не могат да кажат какво точно е предизвикало земетресението в неделя. Но във всеки случай при прехвърлянето на един блок от земната кора върху друг се освобождава напрежение, а фундаментът се свива. Освободената енергия е по дължината на една относително равна ивица от земната кора, обяснява Фридрих. При земетресенията, които се случват точно по границите на плочите, обикновено се раздвижват едновременно много големи скални маси. Както бе при земетресението опустошило Япония през май 2011 година. Магнитудът е с 3 степени по-висок, а освободената енергия 32 000 пъти по-голяма. Трусът в близост до София също е раздвижил само един тънък слой от земната кора и е сравнително слаб. Българската столица е разположена еднозначно върху евроазиатската плоча, поради което механизмът на трусовете е по-различен от този в Италия. Освободеното напрежение се е натрупало в приплъзването на една част от земната кора под друга, а фундаментът се е разширил. Геолозите не могат нито да потвърдят, нито да отрекат връзката между двете земетресения. При магнитуд около 6 степени по скалата на Рихтер, класическите вторични трусове се случват по правило в радиус от 100 км, докато в този случай двата епицентъра са на 900 км разстояние един от друг. Земетръсните вълни стигат за минути от Северна Италия до България, но при положение, че второто земетресение идва два пъти по-късно, този механизъм не ни е познат, казва експертът от Геофизическия институт в Потсдам Франк Рот. Вероятно е трусовете да са довели до верижна реакция в България. Възможно е натискът в подпочвените води да се е променил. Всичко е възможно, но е недоказуемо.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.